Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljaju se pregovori vlasti i rukovodstava kompanija sa štrajkačkim odborima Goše i Fijata. Identifikovane sve osobe koje su napale novinare i građane tokom skupa podrške Aleksandru Vučiću, izjavio ministar policije Stefanović. Glasovima poslanika vladajuće koalicije Zoran Pašalić, predsjednik prekršajno-apelacionog suda, izabran za novog zaštitnika građana. Jak zemljotres blizu obala Grčke i Turske, poginulo dvoje, povređeno preko 100 ljudi. Frontman benda Linkin Park Chester Bennington pronađen mrtav. Vreme danas biće sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 36 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, govorimo o tome da li Srbija strane investitore privlači jedino jeftinom radnom snagom. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Srljamo, uzimajući sve više i od građana i od privrede i dajući to, da otkupljujući od stranaca njihovu sposobnost da ćare na niskim zaradama naših ljudi.
Čućete i da je u Novom Beogradu postavljen kamen temeljac kineskog kulturnog centra na mestu gde se nalazila zgrada ambasade te zemlje koja je uništena u bombardovanju 99. Reč je o događaju koji je do danas, navodi analitičarka Seška Stanojlović, ostao prikriven velom misterije.
To nije izazvalo tako burne reakcije, iako je zapravo je to bila agresija na kinesku teritoriju, jer je kineska ambasada suvereni deo kineske teritorije. Ono što se tada špekulisalo bilo je ko je sve bio tad u ambasadi. Spominjali su se i neke ličnosti ondašnje političke scene.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovog jutra bi prema ranijim najavama u Ministarstvu privrede trebalo da bude nastavljen razgovor predstavnika štrajkačkog odbora radnika i poslovodstva fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke sa ministrom Goranom Kneževićem, a o normalizaciji rada u toj fabrici i isplati dugova. Sastanak je održan i juče, nakon čega je predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić rekao da ima dosta opcija na stolu koje će se razmatrati na novom sastanku koji se održava danas.
Vidjet ćemo koja će od tih opcija da se vrati sutra kao odgovor. A možda neće ni jedna, ne znamo. A možda će i više opcija da se vrati. Platu ne primamo, evo ja ću da vam kažem frapantan podatak. Mi smo za zadnjih dva mjeseca primili po 100 dinara. Ima ko prima 20.000, ima ko prima 40, 50, ima ko ima se duguje po 2 miliona. Zavisi na kojoj funkciji, gde je bio i kolika mu je bila plata. Duguju nam negde od plate, otprilike tamo od maja meseca 2015. godine. Počeli su u Palanci, evo to sad su me zvali radnici, počeli su da im seku struju zato što nemaju da plate. Znači svi moraju da se namire, samo mi ne moramo. Dobro, šta ćemo, to je naša surova realnost.
Da li nastavljate štrajk glađu?
Da, ja sam jedan od ta četiri člana, ja i dalje ću da budem u Goši, dalje ću da štrajkujem glađu. Mada sam juče bio u hitnu pomoć, oni mi su, pošto sam ja dijabetičar, oni su mi rekli da to ne bi trebao da radim, ali znate šta? Kad sam ja predsjednik štrajkačkog odbora, ne mogu ja sada tražim od nekog da ide u štrajk glađu, ja da se pomerim u stranu.
Vujačić u oči današnjeg sastanka nije želeo da otkriva koje su opcije na stolu. Radnici su, inače dok traju pregovori, obustavili blokadu pružnog prelaza na međunarodnom železničkom koridoru 10. Oko 320 radnika Goše štrajkuje već 4 meseca tražeći isplatu za ostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža. Vujačić i još troje ljudi štrajkuju glađu. A u toku su i razgovori rukovodstva i štrajkačkog odbora kompanije Fiat Chrysler automobili uz posredovanje vlade Srbije. Ministar za rad Zoran Đorđević, koji učestvuje u ovim razgovorima, izjavio je da se oni kreću u pozitivnom pravcu.
Ja očekujem da će biti brzo završeni, pošto postoje naznake i dobra volja jedne i druge strane, i toliko mogu da vam kažem u ovom trenutku.
Pregovori poslovodstva i štrajkačkog odbora Fijata počeli su u sredu, a dogovoreno je da se o zahtevima radnika razgovara i narednih dana. Štrajk je, podsjetimo, počeo 27. juna, okočan 19. jula, što je inače bio uslov za početak pregovora o zahtevima radnika.
Čuven je već spontani aforizam jednog vrlo živopisnog pripadnika ovdašnje političke kaste da se patriotizam ne sipa u traktor. E isto se tako, patriotizam i laka retorika višeg državnog interesa ne sipaju ni u buđelare kragujevačkih ili bilo kojih drugih radnika, navodi u svom najnovijem komentaru naš kolumnista Teofil Pančić povodom učestalih radničkih protesta u Srbiji.
Politička klasa je ta, kak i u boljoj i solidnije uređenim državama, a kamoli u onima sklonim hroničnim infekcijama, populizmom koje su tine visoko verbalno vrućicom i dijarejom, koja živi od priča o patriotizmu i nacionalnom interesu. Kolike su samo misteriozne karijere na njemu izgrađene, koliko je samo likova nejasnih dometa i zasluga, što obično žive od tih bengalskih vlaki. Koliko je samo onih koji ni na mukama ne bi umeli da priznaju šta zapravo konkretno rade, osim što u radno vreme vole Srbiju i za to dobijaju visoke apanaže. U njihove se traktore patriotizam zaista sipa, ali to je samo zato što se od tih traktora ni ne očekuje da neko stvarno krenu, da nešto stvarno poselju i poranju. Onima koji nešto stvarno rade, potrebne su mnogo prizemnije stvari, poput redovnih plata, dostojnih čoveka i drugih normalnih uslova života i rada. Da su se uvek samo njih izdržali, danas bi sigurno svi imali više svega, pa i slobodnih resursa za upražnjavanje patriotskih igara u slobodno vreme.
Kolumnu Teofila Pančića u celosti možete potražiti na našem internet sajtu.
A i u nastavku o pravima radnika i govorimo o tome da li Srbija jedino može da privuče strane investitore jeftinom radnom snagom, najjeftinijom u Evropi, toliko da se jedan domaći nedeljnik usudio da poredi Srbiju sa radnim logorom. Naravno, uz darežljivost države u vidu enormnih subvencija, oslobađanja od poreza i doprinosa, besplatnog ustupanja infrastrukture, do direktnih ulaganja u svako radno mesto i do 10-15 hiljada evra, što protivnici tog modela nazivaju servilnošću države. Šta je alternativa i da li je iko nudi? Branka Mihajlović.
Moglo bi se reći da Srbija plaća cenu politike iz 90-ih kada je ratovala dok su se druge bivše socijalističke zemlje prestrojavale i u međuvremenu prebolele sve teške boljke tranzicije, kaže Mijat Lakićević, urednik u Novom magazinu.
One su također davale visoke subvencije strancima, pogotovo u automobilskoj industriji. Svi su to radili, i Poljska, i Češka, i Slovačka, i Mađarska. Znači tu Srbija nije bila originalna, pošto je zakasnila, ona je zapravo imala tu situaciju gotovo da nema više koga da privuče, pošto je sve zemlje, i Japan, i Južna Koreja, i Zapad, oni su već ušli, bili ove bivše socijalističke zemlje i tu nije Srbiji bio ni neki veliki izbor.
Posle 2000-te pa sve do danas, opet zbog politike koja ne daje jasan signal stranim investitorima kuda ta država ide, ništa se ne menja, kaže Lakićević. Srbija može biti privlačna samo zbog jeftine radne snage sa pelenama ili bez njih i drugih pogodnosti koje nudi država za ulazak kapitala radi takozvanih sklapačkih poslova, sklapanja proizvoda koji su napravljeni negde drugde.
Najbolji model privlačenja stranih investicija bio bi čvrsto opredeljenje Srbije za ulazak u Evropsku uniju i na problem je sa Srbijom što se ona nije opredelila, ne zna se gde će, da li će u Rusiju ili će u Evropsku uniju. I šta će da bude sa vašim kapitalom? Će li tu da dođe neki Putin ili ko već da time upravlja?
Šta je alternativa neoliberalnoj dijagnozi i terapiji koju nudi Mijat Lakićević? Krunoslav Stojaković, direktor fondacije Roza Luksemburg za jugoistočnu Evropu, kaže umjesto što država troši ogroman novac na privlačenje stranog kapitala, treba da ulaže u domaće resurse.
Sa tim novcima bi se moglo i krenuti u obnovu domaće industrije. Nije da strani investitori ovdje dođu i sami ulažu u sve, nego zapravo se ovdašnje države ekonomski mnogo, mnogo nategnu da bi ih privukli, a sa tim novcem bi mogli izgraditi domaća proizvodnja.
Krunoslav Stojaković smatra da bi se promjenom ekonomske politike, fokusiranjem na domaću proizvodnju, reindustrializacijom, menjao i položaj radnika koji su potpuno obespravljeni u stranim kompanijama, ne samo zbog niskih plata.
U konačnici to sada vidimo i u diskursu koji je se pojavio oko štrajka u Fiatu. Nije u pitanju samo da su radni uslovi loši i da su plaćanja loša, nego i potpuna negacija stečenih prava radništva da se sami pokušaju barem da izbore za svoja radnička prava, za nešto što im je zagarantovano i Ustavom.
Na naše pitanje zašto je, na primjer, Fiat došao u Srbiju, a ne u Poljsku ili Slovačku, konsultant za strana ulaganja dr. Milan Kovačević je uzvratio pitanje.
A zašto inače u Slovačku više otišlo nego u mnoge druge zemlje?
nije zbog toga što je davala subvencije za broj zaposlenih koji će se povećati, što je imala bolji sistem koji privlači strana ulaganja. I to je jedini način i kod nas.
Ugrađena je greška u ideji da treba niskim zaradama privlačiti strane investicije, jer time onemogućavate domaće privrednike da budu konkurentni čak i ako imaju bolje ideje. Time se kvari tržišni ambijent, kaže dalje Kovačević.
Srljamo, uzimajući sve više i od građana i od privrede i dajući to da otkupljujući od stranaca njihovu sposobnost da ćare na niskim zaradama naših ljudi. Pravi način za privlačenje stranih investicija je potpuno istovjetan kao i za privlačenje domaćih investicija, a to je pravljenje korektnog sistema u kome će ugovor biti važan, koji će se u sudu moći lako izvršiti, da postoji dobro sudstvo, da ogromni novci koji uzima država budu transparentno upotrebljavani, da manje ima korupcije, da su stabilni uslovi poslovanja. To je ono što je, se zove investiciona klima.
Srbija se sada uklapa u globalni mehanizam koji se svodi na to da radnik koji pravi patike u Bangladešu ide bos, a radnik koji u Srbiji sklapa kablove ne može da kupi BMW, kaže profesor ekonomije Miodrag Zec, koji također smatra da je pogrešno što Srbija sa niskim nadnicama konkuriše za strana ulaganja umjesto sa visokokvalifikovanim stručnjacima u oblastima novih tehnologija koji će biti dobro plaćeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su identifikovane sve osobe koje su napale novinare i građane na skupu podrške Aleksandru Vučiću na dan kada je polagao zakletvu i preuzimao dužnost predsjednika Srbije.
Ta lica su sva identifikovana. Predato tužilaštvo, zna se svako ime. Sa svih sedam, kad se završi, kao i što je po zakonu normalno.
Rekao je Stefanović, a upitan da li je član ekipe ubijenog Aleksandra Stankovića, za kojeg se sumnja da je bio narkodiler, toga dana bio redar Srpske napredne stranke na skupu, Stefanović je odgovorio da misli da to lice nije bilo redar stranke. A Skupština Srbije izabrala je Zorana Pašalića za zaštitnika građana Srbije. Za njegov izbor glasala su 142 poslanika vladajućih stranaka koji su ga i predložili na tu funkciju. Protiv je bilo 20 poslanika. Pašalić je pre izbora bio predsjednik Prekršajno apelacionog suda u Beogradu. Na tu funkciju imenovan je 2010. Za sudiju Prekršajnog suda imenovan je 2003. Opozicija mu je inače tokom rasprave zamerala zbog toga što je studirao 13 godina sa, kako su naveli, niskom prosečnom ocenom. Pašalića su novinari odmah po izboru pitali o slučaju rušenja objekata u beogradskom naselju Savamala.
Daćete mi malo vremena da pogledam predmet, mada kao što sam i do sad radio, nikada se ni jedan predmet nije izdvajao u institucijama koje sam radio. Svaki ima svoju težinu. Za nekoga ko je uložio žalbu ili je nešto napisao zaštitniku građana, i njegov predmet je mnogo važniji nego bilo koji drugi. Znači, svi će se predmeti podjednako gledati sa podjednakom težinom.
Rekao je Zoran Pašalić po izboru za zaštitnika građana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo kratko na najvažnije vesti. Danas se nastavljaju pregovori vlasti i rukovodstava kompanija sa štrajkačkim odborima Goše i Fijata. Identifikovane sve osobe koje su napale novinare i građane tokom skupa podrške Aleksandru Vučiću, izjavio ministar policije Stefanović glasovima poslanika vladajuće koalicije. Zoran Pašalić izabran za novog zaštitnika građana. Jak zemljotres blizu obala Grčke i Turske, poginulo dvoje, povređeno preko 100 ljudi. Frontman benda Linkin Park Chester Bennington pronađen mrtav. Vreme sunčano i veoma toplo s temperaturom do 36 stepeni. A u minutima pred nama čućete i da je u Novom Beogradu postavljen kamen temeljac Kineskog kulturnog centra na mestu gde se nalazila zgrada ambasade te zemlje uništena u bombardovanju 99. Inače, reč je o događaju koji je do danas, navodi analitičarka Seška Stanojlović, ostao prikriven velom misterije.
To nije izazvalo tako burne reakcije, iako je zapravo je to bila agresija na kinesku teritoriju, jer je kineska ambasada suvereni deo kineske teritorije. Ono što se tada špekulisalo bilo je ko je sve bio tad u ambasadi. Spominjali su se i neke ličnosti iz ondašnje političke scene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta, jak zemljotres magnitude 6,7 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutros područje u blizini glavnih turskih i grčkih turističkih destinacija na Egejskom moru, pri čemu je poginulo dvoje, a povređen je veći broj ljudi, objavili su i turski i grčki zvaničnici. Prema rečima lokalnih zvaničnika, najmanje dvoje ljudi je stradalo, a stotinjak ranjeno na grčkom ostrvu Kos, popularnoj turističkoj destinaciji, posebno među Britancima. Preko uskog kanala u Egejskom moru, u turskom Bodrumu, oko 70 ljudi primljeno je u bolnice, a povređeni su u pokušaju da pobegnu od zemljotresa koji je iza 1.30 po lokalnom vremenu pogodio to područje. Ovaj potres inače drugi je po redu u široj regiji, koja ove godine već osjetila jedan zemljotres magnitude 6 stepeni. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu optužio je Nemačku da se služi ucenama i pretnjama i rekao da će Ankara odgovoriti na pretnje. Çavuşoğlu je to rekao tokom posete Kipru, a njegova izjava usledila je pošto je šef nemačke diplomatije Sigmar Gabriel ranije tokom dana najavio niz koraka koje će Berlin preduzeti protiv Turske kao odgovor na hapšenje nemačkog aktiviste za ljudska prava Petera Štojdnera.
Ne vidim kako mi kao vlada Nemačke možemo da nastavimo da garantujemo nemačke investicije u Turskoj, ako, kako se pokazalo, tamo postoje pretnje donošenja odluka iz političkih razloga.
Rekao je Gabriel u Berlinu. Katar je objavio izmene svog zakona o borbi protiv terorizma, što je jedan od uzroka krize između tog Emirata i njegovih suseda koji ga optužuju da podržava ekstremističke grupe. Izmene zakona usledile su posle sporazuma sa Sjedinjenim državama o borbi protiv finansiranja terorizma. Chester Bennington, frontman benda Linkin Park, izvršio je samoubistvo, javio je sajt TMZ. Glavni patolog Los Anđeleskog okruga saopštio je da je Benning pronađen mrtav oko 9 časova ujutru po lokalnom vremenu. Mike Shinoda, koji je također pevač grupe Linkin Park, na Twitteru je potvrdio da je ova vest istinita, napisavši da je šokiran i slomljenog srca i najavio je saopštenje benda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
6. septembra biće nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma u slučaju državni udar, saopštila je sutkinja Višeg suda u Crnoj Gori Suzana Mugoša. Razlozi su novi zahtev odbrane za izuzećem iz postupka specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te davanje vremena novom braniocu optuženog Milana Kneževića da prouči spise predmeta. Glavni pretres obeležila je rasprava o tome da li su advokati odbrane ili optuženi bili pod tajnim nadzorom specijalnog tužilaštva. Suđenje je pratio Srđan Janković.
Da li su advokati odbrane optuženih za državni udar bili pod tajnim nadzorom specijalnog tužilaštva i da li je advokatima odbrane onemogućeno kvalitetno zastupanje njihovih branjenika, bila su pitanja 45-minutne rasprave u sudnici u kojoj se sudi optuženima za pokušaj terorizma i nasilno rušenje vlasti. Advokati odbrane su zahtijevali od sudije Suzane Mugoše da utvrdi da li je bilo prisluškivanja advokata. Advokat Milan Petrović.
I ukoliko smo mi u dosadašnjem toku pripreme ovog postupka i istrage, istražnog postupka koji treba bili prisluškivani, onda su svi ti dokazi naši kompromitovani. Naša odbrana je apsolutno nepripremljena za ovako nešto i mi u tom slučaju nećemo biti u situaciji da obavljamo funkciju branilaca.
Advokat Miroje Jovanović je zahtijevao od suda da naloži specijalnom tužilaštvu da sa službene internet stranice skine objavljene transkripte razgovora između branilaca i njihovih klijenata.
Iako je to već otišlo u javnost, to ne može da postoji. Dok ovaj postupak traje, to ne može da stoji kao zvanična objava sajtu zvaničnog organa.
Podsjetimo, advokati odbrane su uputili više protesta i zahtjev za izuzećem tužilaca, jer je dan pred suđenje na web stranici specijalnog tužilaštva objavljen transkript komunikacije između advokata, a u kome se govori upravo o slučaju državni udar. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je odbacio navode odbrane da su advokati bili pod tajnim nadzorom i pojasnio da su objavljeni transkripti skinuti sa zaplijenjenog telefona jednog od advokata. On je optužio jedan dio branilaca da su prekršili advokatski kodeks.
ni prema jednom advokatu koji djeluje u Crnoj Gori, dakle i iz okruženja, nikada nije su primjenjivane nijedna mjera tajnog nadzora ili bilo koja druga procedura. To je sudu poznato jer o tome se vode stroge evidencije. Tužilaštvo je samo objavilo ono što se odnosi na ozbiljno kršenje advokatskog kodeksa koji primjenjuje u Crnoj Gori.
Advokat Goran Petronijević je Katnićeve navode shvatio kao prijetnju, pa zatražio ponovno izuzeće specijalnog tužioca.
Prijetnju da još nisu pokrenuti postupci. Šta to znači? To znači da će biti pokrenuti ukoliko mi ne budemo kooperativni. Ne budemo ponašali se na način kako to tužilaštvo od nas očekuje.
Tada je optuženi Milan Knežević, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, izrazio sumnju da je specijalno tužilaštvo prisluškivalo opozicione lidere.
Da mi dostavite informaciju koja je protiv mene, kao poslanika u Skupštini Crne Gore, kao lidera jedne parlamentarne stranke i kao jednog od lidera najjačeg opozicionog saveza u Crnoj Gori, pokrenuo mjere tajnog nadzora kako bi opstruirao ovaj postupak.
Sličan zahtjev je uputio i Andrija Mandić. Specijalni tužilac Katnić je odbacio navode o prijetnji, ali i o tajnom nadzoru nad poslanicima.
Ja sam jasno saopštio da se ni prema kojem advokatu nisu primjenjivane mjere. Što se tiče poslanika, mogu biti relaksirani od ovdje okrivljenih. Sve ovo što je iznešeno je prilikom uvidu mobilni telefon lica čiji je uvid izvršen, da mu ne pominjem ime. To nema veze sa nikakvim prisluškivanjem.
Sutkinja Suzana Mugoša je konstatovala da nema podataka da je bilo ko bio pod mjerama tajnog nadzora. Sudija je kazala da nije ovlaštena da naloži tužilaštvu da uklanja sadržaj sa sajta zbog zahtjeva o Katnićevom izuzeću i zbog omogućavanja novom braniocu Milana Kneževića da se upozna sa više od 2000 stranica spisa i dokaza. Sudija je odredila da naredni pretres bude 6. septembra. Podsjetimo, sudski proces se vodi protiv 14 optuženih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, među kojima su nedostupni ruski državljani, državljani Srbije i lideri i aktivisti opozicionog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedna vest koja se tiče regiona, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je u Zagrebu da je nastavak proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana najviši prioritet.
Nemanja Todorović Štiplija, glavni i odgovorni urednik portala Evropski Zapadni Balkan, za zašto objašnjava različit nivo podrške evropskim integracijama u zemljama regiona.
Iako su srpske vlasti posvećene europskim integracijama, primetno je da ni same vladajuće elite nisu u velikoj meri posvećene tom procesu. Sem pojedinaca u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ne mislim ni čak da je većina narodnih poslanika zaista za europske integracije u pravom smislu te reči. U Srbiji, kao i u manjoj meri Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ne možemo zanemariti ni snagu ruskog uticaja. Tehnike koje provodi ruska meka moć su dovoljno dobro osmišljene da ona zaista dopre do najširih slojeva građana, ali u sve većoj meri i intelektualnih elita. Samo u proteklih mjesec dana objavljeno je na stotine članaka o ruskim donacijama, nadmoći ruskog naoružanja, povećanju ekonomske saradnje i sličnim temama. U ovoj vrsti promocije i popularizacije Rusije u Srbiji, glavni akter nije sama Rusija, već delovi vladajućih elita, nacionalna televizija kao i pojedini dnevni listovi. I pored svoje ekonomske moći, količine donacija, investicija iz država članica, Evropska unija nije razvila mehanizme za popularizaciju na način da oni zaista dopru do svih delova stanovništva, kakav je slučaj kod Rusije meke moći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A ukupan dug Republike Srpske na kraju prošle godine povećan je za 80 miliona evra i sada iznosi preko 2 milijarde i 700 miliona, što je gotovo 60% bruto društvenog proizvoda. To međutim nisu iznenađujući podaci jer dug stalno raste, izjavili su sagovornici našeg dopisnika Erdoana Katene.
Ekonomisti vjeruju da će vlada da bi namirila nedostajuća sredstva postignuti za novim porezima privredi i građanima. Izvršni direktor udruženja ekonomista SWOT Saša Grabovac.
Mogućnost zaduženja Republike Srpske, odnosno i Bosne i Hercegovine, da pričamo o cjelini, nije na zavidnom nivou, tako da u nekom narednom periodu do nekog građani i privrednici vjerovatno mogu očekivati povećanje nekih opterećenja.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić smatra da se treba kroz zajednički rad tražiti rješenje za izlaz iz trenutne situacije.
analiza tog duga se može gledati iz više uglova. Sve zemlje bivše Jugoslavije su zadužene, ali treba vidjeti na koji način i kako taj dug rešavati. Ja ne mislim da smo mi u nekom beznađu, da iz toga ne možemo naći izlaz.
Jelena Trilić iz Programskog savjeta Partije demokratskog progresa za ekonomiju kaže da će zbog velikih dugova u narednom periodu biti još gore. Samo iduće godine po osnovu kredita Republika Srpska mora da vrati 920 miliona konvertibilnih maraka, što je pola budžetskih prihoda.
S obzirom da se dug mora vraćati, da je on prvi na redu isplate iz budžeta, pa tek poslije toga dolaze penzioneri i sve ostale budžetske kategorije, očituje se u tome da imamo stalna kašnjenja u isplatama za sve ostale kategorije. To ovoj vlasti zapravo jeste jedini cilj kako da izdrže do izbora, a da ne dođe do kašnjenja isplata nekim osnovnim kategorijama stanovništva, odnosno brojnim kao što su penzioneri i budžetski korisnici u smislu plata, jer za sad ova kašnjenja poljoprivredi i socijalnim kategorijama za borački dodatak nisu dovoljna da bi napravila neki veći socijalni bunt.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na mestu na kome je u NATO bombardovanju 99. srušena ambasada Kine u Beogradu, zvanično je počela izgradnja kineskog kulturnog centra. Početak radova svečano su proglasili beogradski gradonačelnik Siniša Mali i ambasador Kine u Srbiji Li Manchang, uz najavu da će ovo biti prvi kulturni centar Narodne Republike Kine na Balkanu, te da će predstavljati platformu za jačanje kinesko-srpskih kulturnih i prijateljskih veza. Dušan Komarčević.
Proglašam zvanično radove na kineskom kulturnom centru otvorenim. Čestitam još jedanput i krenite sa radovima.
Rekao je prvi čovjek Beograda Siniša Mali, nakon čega su radnici simbolično upalili bagjere i teške mašine koje će narednih 18 mjeseci u ulici Trešnjinog cveta raditi na izgradnji kineskog kulturnog centra. Na mestu na kojem je maja 1999. ubijeno troje kineskih novinara kada su NATO avioni bombardovali kinesku ambasadu, trebalo bi da bude podignuta zgrada koja će se, prema najavi investitora, prostirati na više od 30.000 kvadratnih metara. Predstavljajući projekat, Li Ji Cheng, direktor kompanije Empiret, koja je zadužena za ovaj projekat, rekao je da će izgradnja kineskog kulturnog centra koštati 45 miliona evra.
Ovaj centar će nakon završetka radova biti prvi kulturni centar Narodne Republike Kine na Balkanu i svedočit će o kinesko-srpskom prijateljstvu sazdanom na prolivenoj krvi i položenim žrtvama.
Gradonačelnik Siniša Mali rekao je da će zgrada biti novi simbol glavnog grada.
I za razliku od onih koji su rušili, mi ovdje gradimo.
O bombardovanju kineske ambasade u Beogradu 99. godine se zna jako malo, a taj događaj je do danas ostao prekriven svojevrsnom misterijom, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa novinarka, nekadašnji izveštač iz Kine, Seška Stanojlović. Posebno čudi, dodaje naša sagovornica, to što jedan tako dramatičan događaj u to vrijeme nije bitno narušio odnose dve supersile Kine i SAD.
Čak je Kina dosta, iako je naravno uputila protestnu notu, dosta uzdržano reagovala na to, iako je zapravo je to bila agresija na kinesku teritoriju, jer je kineska ambasada suvereni deo kineske teritorije. Ali ono što se ja usuđujem da kažem, da mislim da su i tada između tadašnje SRJ i Kine postojala neka vrsta specijalnih odnosa i da ceo taj događaj treba posmatrati u tom kontekstu.
Prema rečima kineskog ambasadora Li Manchanga, budući centar predstavljaće kulturnu sponu između srpske i kineske kulture.
Ljudi iz Srbije, iz Beograda ili iz drugih zemalja moći će da ovdje da poseti i upoznaju sa kineskom kulturom.
Kina danas u Srbiji igra značajnu, pre svega privrednu ulogu. Prizivanje kineskih investitora je konstanta. Srbija je uspostavila bezvizni režim sa tom zemljom, a kineskih turista u Srbiji nikada nije bilo više. Stoga se i poruka koja se šalje otvaranjem kineskog centra može višestruko posmatrati, kaže Seška Stanojlović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Nastavljaju se pregovori vlasti i rukovodstava kompanija sa štrajkačkim odborima Goše i Fijata. Identifikovane osobe koje su napale novinare i građane tokom skupa podrške Aleksandru Vučiću, izjavio ministar policije Stefanović. Glasovima poslanika vladajuće koalicije, Zoran Pašalić izabran je za novog zaštitnika građana. Jak zemljotres blizu obala Grčke i Turske, poginulo dvoje, povređeno preko 100 ljudi. Frontman benda Linkin Park, Chester Bennington, pronađeni mrtav. Vreme danas biće sunčano i veoma topno. toplo s temperaturom do 36 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić.